Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun O'zbekistondan taniqli siyosiy tahlilchi Tursun Qoratoyev ozod nazari. Tursun aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tursun aka, bugun O'zbekistonda juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti, shunday emasmi?
Juda ham to'g'ri aytyapsiz. Birinchi navbatda odamlarning kayfiyatida ko'rinib turibdi.
Kayfiyati qanday odamlarni?
Endi bilasizmi, men 40 yildan beri mana shu siyosat bilan shug'ullanib kelyapman. Saylov qanday ruhda o'tganligini men bir qo'shimcha qilyotgan joyim yo'q. Odamlarni yuzida tabassum, chehrasida shunaqa bir boyagi yorug'lik, ana shularni ko'rib, bir-birimizni ko'rib juda xursand bo'lyapmiz-da. Bu narsani zaminda yotgan narsa mana shu saylangan prezidentimizni xalq bilan birinchi navbatdagi muloqoti. Ana shularni nima qiziqtirayotganligi, nima ularni dardi borligini, ana shuni yaqin tushunganligi. Juda ham aholini problemalari ko'p ekan, muammolari ko'p ekan deb shunga e'tibor berishi, shu bir dard ochilgandan keyin albatta uni hal qilish yo'llari, yechish yo'llari izlana boshlaydi. Xudo xolasa o'ylaymanki, shular oxiriga yetkaziladi.
Demak, muammolar to'planib qolgan ekanda.
Juda ham yig'ilgan, uni hech ham inkor etib bo'lmaydigan narsa.
Nima uchun mana shu narsa sobiq prezident davrida ko'tarilmagan deb o'ylaysiz?
Yo'q, ko'tarilgan. Men endi bugun shu sizlar tomonidan telefon bo'lishini kutib, oldingi bir materiallarni qarab chiqib aytyapman-da, mana 2015-yili yig'ilish bo'lib o'tganida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma majlisida ana shunda aytilganki, endi mana shu joylardagi rahbarlarni, hokimlarni, shularni ijroiy hokimiyatni vazifalarini bir nazorat qilish parlament tomonidan ularga shunaqa vakolat berilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi.
Lekin virtual qabulxona, arizalar haqida gaplar bo'lmaganda o'ylab ko'ring, mana shu qisqa muddat ichida 100 mingdan 120 mingdan ortiq odamlardan ariza, taklif, shikoyatlar tushgan. Bu muammolar ko'lamini qanchalik keng ekanligini, bu muammolar yechilmasdan kelayotganligini ko'rsatmaydimi?
Ko'rsatadi. Mana shu boyagi davlat boshqaruv organlari faoliyati ustidan parlament nazoratini nazorat to'g'risida prezident gapirganda Islom Abdug'aniyev. Mana buni qarangki, mana o'rganishlar shuni ko'rsatmoqchiki, o'tgan 5 yilda har ikki palata tomonidan turli davlat boshqaruv organlariga ayrim ijtimoiy masalalar bo'yicha atigi 7 ta so'rov yuborilgan deydi. Qarang, demak ularga shunday vakolat berilishiga qaramasdan Qonunchilik palatasiga ham, Senatga ham ular qandaydir juda ham sustkashlik. Agar shu joylardagi ijroiy hokimiyatni ishi ko'riladigan bo'lsa, u xalqni ham eshitish kerak. Shular bo'lmagan.
Demak, xalq bilan hokimiyat o'rtasida muloqot bo'lmagan deb aytyapsiz, to'g'rimi?
Ha.
Karimovda kimning aybi bo'lgan? Shu Karimovda aybi bo'lganmi shu muloqot yo'qligi?
Yo'q, bu yerda mana aytilgan shu joylardagi u kishiga berilgan axborotda go'yoki shu hamma narsa joyida qilinyapti.
Lekin demak, o'shani tekshirib chiqmagan ekanda, agar bo'layotgan bo'lsa, xabar berilgan bo'lsa, u kishi qaramagan ekanda.
Endi u kishiga to'liq axborot men u kishini ayblay olmayman. Aytamanki, axborotni to'g'ri axborot berilmagan. Mana shu haqiqiy ahvol to'g'risida xalqni
Shavkat Mirziyoyev qayerdan bilarkan bo'lmasa.
Bu shundan keyin rayon miqyosidagi hokimlar bo'ladimi, shahar miqyosidagi, viloyat miqyosidagi hokimlar shunday bir befarq holatga tushib qolgan ediki, men katta yozuvchimiz Abdulla Qohirni to'y degan hikoyasidagi bitta narsani Sirojiddin aytib beraydi. Mana eshiting, bu eshon deydi, birov bilan so'zlashganda o'zini xuddi kimga qaysi jannatdan o'rin berish to'g'risida xudo bilan so'zlashib kelgandek tutardi deydi. Mana shu joylardagi rahbarlar xuddi ana shu eshonday xalq bilan gaplashib,
ya'ni podshoh yaxshi, atrofidagi svitasi yomon demoqchimisiz?
Shu narsa to'g'risida to'g'ri axborot berilmagan.
Shavkat Mirziyoyevning xabari bo'lmagan deb o'ylaysizmi?
Yo'q, Shavkat Miromonovning xabarlari bo'lgan, lekin shu narsani ham shuning uchun ham mana shu virtual qabulxonalar ochildi.
Shavkat Miromonovich Islom Karimovga shu muammolarni ko'tarib chiqmagan deb o'ylaysizmi?
Yo'q, chiqmagan.
Nimaga ko'tarib chiqmagan deb o'ylaysiz? Shavkat Miromonov uchun nima uchun ko'tarib chiqmagan deb o'ylaysiz?
Bu yerda endi turli sabablar bo'lishi mumkin. U kishini men o'tgan safar ham aytdimki, 99-yilgi voqeaga, fevral voqealariga qadar Islom aka ham mana shunda biz o'rab olib sessiyada tanaffus bo'lgan
paytda. Demak, siz e'tirof etasizki, Islom Karimov izolyatsiyada qolgandi, to'g'rimi?
Ha, ha, ha. Mana shu bilan izohlasak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Men
faqat kim izolyatsiyada qoldirgan deb o'ylaysiz u kishini?
Shu atrofidagilar.
Atrofdagilar. Bosh vazir daxilmi?
Yo'q, el bu yerda to'g'risini aytganda bu odamga shu menimcha keyingi vaqtda bor haqiqiy voqea aytilmagan. Mana shu elektr
yaxshi, misol uchun bunga mas'ul shaxs Islom Karimovga mana shularni yetkazib beradigan mas'ul shaxs bosh vazir bo'lish kerakmi?
Bo'lish kerak u, to'g'ri, boshqa davlat maslahatchilari ham borki, lekin shuni hisobga olingki, shu to'g'man ana shu ikkiga bo'laman.
Xalq o'rtasida, hokimiyat bilan xalq o'rtasida muloqot yo'qligini e'tirof etasizmi, bo'lmaganligini?
Ha.
Shuni tan olyapti. Bosh vazirni o'zi ham aytyapti. Mana prezident vazifasini bajaruvchi, mana saylangan prezident ham bu muammoni borligini e'tirof etyapti o'zi ham. Demak, xalqda muammolar ko'payib ketgan, minglab muammolar bor va o'z yechimini topmagan. Xalq bilan hokimiyat o'rtasidagi muloqot bo'lmagan, to'g'rimi?
Mana Shavkat Miromonovich boyagi qabulxonani ochgandan keyin qaysi ham viloyatdagi chiqishlarda aytdiki, bu mana shu saylovchilar bilan uchrashuvda qanchalik muammolar yig'ilib qolganligini, xalqni dardi qanchalik ekanligini menga to'liq dedi, shunda ayon bo'ldi dedi. U kishi ham to'liq bilmagan, qisman boyagi bilganu.
Mamlakat bosh vaziri bo'lib turib bilmagan deb o'ylaysizmi?
To'g'ri.
Agar bilmaslik, agar bilmasa u kishini ayb emasmi?
Yo'q, bu yerda yo'q, boyagi 24 sentyabrda ham boyagi virtual qabulxonani ochilishi, demak, shuni qisman bilganligida to'g'risi aytadi. Saylovchilar bilan uchrashuv paytida bu narsa yana ham ayon bo'ldi, yana ham kengaydi.
Demak, Tursun aka, yillar davomida to'planib qolgan muammolarni hokimiyat bilmagan yo bilsa ham yashirgan, to'g'rimi?
Shu yerda yashab turgan, biz aytamizki, ilgari shunday hokimiyatga xalqni kirib qabul kunlari bo'lardi, hokimni shunday yoki bo'lsa ichki ishlar organlarini shunday aytib qo'yilgan, rahbar qaysi kuni, payshanba kuni misol uchun soat 3 dan soat 6 gacha qabul qiladi. Bir marotaba kelardi, yo'q, hokimni deydi viloyatga chaqirib qoldi deydi. Ikkinchi marta borganda yana 4-5 marta borgandan keyin odam ixlosi qaytib keladi, boshqa bormay qo'ya qoladida. Mana shunday qilib ular o'ziga o'zini shunday o'rab olgan ediki, shu kelib mana shunday gaplashib dardini aytolmasak
yaxshi. Lekin mana shu xalq dardini yetkazib beradigan vosita bu matbuot. Siz matbuot vakili sifatida shu muammolarni televideniyaga ko'tarib chiqarmidingiz?
Yo'q, mana Sirojiddin, to'g'risini aytish kerak, mana bizlarda ilgari axborot tanqid qiladi degan rubrikamiz bor edi. Ana shularni hammasi keyingi yillarda, oxirgi 10 yil bo'lsa kerakki, yo'q, efirga shu tomonlar berilmaydigan bo'ldi. Men bu tomondan ham ko'nglim to'lmay, mana shu xalqni dardini
faqat oxirgi 10 yilda yo'qmi deysizmi? Demak, oldinlari bo'lganmi?
Shu oldinlari axborot tanqid qiladigan joylarda kamchiliklar to'g'risida.
Lekin men hech qachon boru hech ko'rmaganman O'zbekiston televideniyasini xalq muammolari ko'tarib chiqqanligini. Juda ham kamdan kam bo'lardi, nodir holatlar.
Yo'q, siz nechinchi yildan bergisini kuzatib aytyapsiz?
Men doimo kuzatib kelaman, imkoniyatim bor, Sputnik aloqalar bilan ko'raman, televizorlarni ko'raman. Hozir juda ham oson bu narsalar.
Shu 10 yil deb kam aytganmanda, butun 15 yil. Undan keyin mana shu gazetalarda feliton, 4-sahifada feliton bo'lardi. Shu qaysi rahbarni tanqid qilib chiqish, mana buni bunday kamchiliklari bor, boshqa degan, ana shular ham to'xtatib qo'yildi. Bu juda ham
kim to'xtatib qo'ydi buni? Buni kim to'xtatib qo'ydi?
Yuqorida nimasi?
Kim?
Yuqori, endi men sizga shaxsan kim deb ayta olmayman. Demak, shu narsaga yuqoridan aytilgan. Shu mana shunaqa temadagilar bo'lmasin debdi.
Hozir hokimiyatda o'shalar o'tiribdimi? Hozir hokimiyatda bormi yo'qmi o'shalar? O'sha yuqorida o'tirganlar.
Yo'q, hali hech qayerda hech qayerga chiqib ketgani yo'q. Agar shularni o'zinglar bilan birga olib chiqib ketsanglar, biz faqat xursand bo'lardik.
Endi biz o'zimizni olib chiqib ketmaymiz, bizning vazifamiz emas bu xalqni dardini eshitish kerak, to'g'rimi? Shuncha yillar davomida muammolar borligini e'tirof etyapsizmi o'zingiz, yo'qmi?
Sirojiddin, men ularni aytyapman, qabul qilyapman, ularni o'zimni ham bu bir dardim edi-da.
Yaxshi, mayli. Sizni ko'p qiynamayman, mayli. Xafa bo'lishadi, tinglovchilarimiz ham ko'p qiynavordingiz deyishadi, ba'zida bizni haqorat ham qilishadi.
Sirojiddin, biz bugungi kun to'g'risida gaplashaymiz.
Bo'pti, yo'q, bugungi kun albatta kechagi kunda hisobini qilmasdan bugungi kun haqida gapira olmaymiz, o'tmish bilan bog'liq bugun, to'g'rimi? Va bugun ham ertangi kun bilan bog'liq bo'ladi. Yaxshi. Keling, boshqa mavzuga o'tamiz bo'lmasa, siz istaydigan mavzuga o'tamiz. Odamlarni o'sha kayfiyatini umumiylashtirib aytadigan bo'lsangiz, bugungi kunda nima deb atagan bo'lardingiz bir so'zda?
Bu ertangi kunga ishonch deb.
Ishonchmi yoki umidmi?
Yo'q, umid ham, ishonch ham ertangi kunga odamlarda paydo bo'ldi. Bu aytishim mumkinki, bir so'la boshlagan, so'lib ham bo'lganlar umid ham, ishonch ham bugungi kunda qayta uyg'onib, hozirgi paytda shu odamlarni xatti-harakatida, gap-so'zida, chehrasida ana shuni men ifodasini ko'ryapman, topyapman.
Juda yaxshi. Endi aytasizmi, Tursun aka, Abdulla Oripovni o'zlikda bosh vazirlikka nomzod etib ko'rsatdi. Shu haqda fikringizni bilmoqchi edim.
Endi bu yerda biz taxmin qilib yuruvdik, Shavkat Miromonovichni prezident bo'lib saylanishiga hech qanday shubha yo'q edi. Bu yerda endi kim bosh vazir bo'ladi o'rniga debdi. Endi biz davramizda har xil suhbatlarda shunday bo'lganda Rustam Azimov birinchi navbatda aytilayotgan edi, lekin shu nomzodlar ichida bu Abdulla Ne'matovich ham bor edi. Endi kecha mana LDPR nimasida u kishini nomzod qilib ko'rsatildi. Bilasizmi, mana Amerikaning prezidenti Tramp ham o'zini komandasini tuzyapti. Mana markaziy razvedka boshqarmasi kim bo'ladi, mudofaa vaziri kim bo'ladi, davlat kotibi kim bo'ladi. Xuddi shu narsa bizni prezidentga ham, saylangan Shavkat Miromonovichga ham xos narsa. Shu o'ziga bir birini yaxshi tushunadigan, fikrdosh, bir birini qo'llab quvvatlaydigan ana shunday nomzod yonida bo'lishi kerak edi. Bu Abdulla Ne'matovichda shu shaxsda shu narsalarni ko'rgan bo'lishi kerakki shu uchun ham shu nomzodni tavsiya etilyapti. Bu yerda endi mana men u kishini biografiyasini qarab chiqdim. 61 yilda tug'ilgan, 81 yili elektrotexnika aloqa institutini tugatgan. Undan keyingi faoliyatini ko'rsangiz, mana shu necha yil bo'ladi? 33 yil davomida har 2 yilda, 1 yilda lavozimlari o'zgargan. Doimo yuqorilashib borganda. Mana shundan ko'rinib turibdiki, demak bu odam ishchan, mas'uliyatni bo'yniga oladigan, yangi bir ideyalar beradigan shunday bir shaxs. Men bunday muloqotda bir ikki bo'lganmiz, lekin bir chuqur gaplashib boshqa qilmaganmiz. Mana shu xislatlarini Shavkat Miromonovich bu kishida ko'rib, demak partiya shu kishining nomzodini boyagi bosh vazirlikka ko'rsatyapti.
Demak, tajribali deb aytyapsiz-da, to'g'rimi?
Ha.
Endi Tursun aka aytasizmi, Abdulla Oripovni bosh vazir o'rinbosarligidan 2013 yilda olinib, oddiy o'qituvchi qilib qo'yilgani ma'lum. Buni bilasiz-da, to'g'rimi? Bosh vazir o'rinbosarligidan oddiy o'qituvchi qilib qo'yishgan. Sababi korrupsion sxemalarga aralashganligi haqidagi da'volar bo'lgan. Shuningdek, uning yirik korrupsion sxemalarga aralashgani haqida g'arb mamlakatlarida kuchli da'volar bor, hujjatlar bor, rasmiylashtirilgan, hujjatlashtirilgan. Bu, bilasiz, Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya departamentida bu masala ko'rilyapti, Shvetsariyada ko'rilyapti, boshqa mamlakatlarda, g'arb mamlakatlarida. Telesanera shirkatiga bog'liq pora olishga bog'liq, ya'ni bu yerda millionlab dollar, 100 millionlab dollar haqida gap boryapti. Go'yoki bu odam olgan bu porani olishda ishtirok etgan qo'li bilan degan gap bor. Endi mana shu da'volar tufayli Abdulla Oripov ishdan olingan edi. Unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi, lekin qamalgani ma'lum emas. Bizga o'qituvchi bo'lib yurgani ma'lum. Oddiy o'qituvchi. bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatilganini qanday izohlaysiz? Mana shu nuqtai nazardan olsak, ya'ni korrupsion sxemalarga aralashgani ishonilgan bir shaxsni bosh vazir etib qo'yilishi nimadan signal beradi deb o'ylaysiz?
Sirojiddin, agar mana shu narsalar, siz aytgan narsalar isbotlangan bo'lsa, birinchidan u kishi javobgarlikka tortilgan bo'lardi. Bir oddiy o'qituvchi qilib qo'yilmasdan boyagi joyida javobini berardi. Demakki, mana shu xalqni o'rtasida turli gap so'zlar, boshqalar, demak bu isbotlanmagan.
O'qituvchi qilib qo'yilishchi.
Vazir bo'lgan ha, endi shu paytda shu lavozimdan olinib, shunday qilib javobgarlikka tortilganda men eshitganman.
Lekin bosh vazir o'rinbosarligidan eshitganmisiz? Bosh vazir o'rinbosarligidan olib oddiy o'qituvchi qilib qo'yilishi.
Juda ham gap so'z bo'lib bu yerda butun Toshkent bo'yicha respublika bo'yicha. Endi eshiting. Biz chet el bilan aloqa qilib, ularda investitsiyalarini bu yerga olib kelish masalasi, mana korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun bugun Senatda ko'riladi. Ana shunda bu o'zimizni, xalqimizni shunga qarshi kurash yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, xalqimizni hukumatga ishonchini keltirib mustahkamlaydi. Hatto chet el investorlarini O'zbekistonga kelishiga katta yo'l ochadiganlar.
Lekin korrupsion sxemalarga aralashgan bir shaxsni bosh vazir qo'yilishi o'sha investorlarni hurkitib yubormaydimi?
To'xtang, men shuni sizga isbotlamoqchiman-da. Agar shu narsalar isbotlangan bo'lsa, boshqa bo'lsa, investorlar hammasi kelmayotgani umuman kelyotgani ham umuman bu yerda suprasini yig'ishtirib ketadi. Bilasizmi? Bu narsa juda katta mas'uliyatli narsa. Hozirgi mana siz aytayotganingiz, agar shunday bo'lsa, men o'zim ham u odamlar
tomonidan jahon matbuotida juda ham ko'p yozilgan bu haqda. Bitta emas, ikkita emas, o'nlab maqolalar chiqqan. Dunyoning yetakchi matbuot organlari yozishgan bu haqda. Telesaneraga bog'liq ishlar, prokuraturalar jinoiy ishlar ochgan, Shvetsariyada Qo'shma Shtatlari Moliya departamenti bu masala bo'yicha sudga bergan, O'zbekiston hukumati bu masalaga uzil-kesil javob berishga muhlat berilgan yanvar oyi oxirigacha.
Yo'q, men yana bir bor aytamanki, agar shu narsalar isbotlangan bo'lsa, bu bosh vazir o'rinbosaridan bosh vazir lavozimiga tayinlanmaydi. Nomzod ko'rsatilmas edi. Biz ham dunyoga bunday qarab ish qilamizda. Qo'ni qo'shiga qarab ish qilamizda.
O'sha qaralmayotganligini inikosi emasmi shu narsa deyman-da. O'ylab ko'ring, korrupsion sxemalar. Hali ish yopilgani yo'q.
Sirojiddin, hech mumkin emas. Siz agar shu narsalar isbotlangan bo'lganda oddiy o'qituvchi bo'lib yurmas edi, ma'lum joyda o'tirgan bo'lardi.
Oddiy o'qituvchi qilib qo'yilishini o'zi qisman bo'lsamki tasdiqlamaydimi shu narsani?
Yo'q. Bu tasdiqlanadi. Mana Qozog'istonning Markaziy banki Ablyazov Fransiyada oxir mana ozodlikka chiqarildi. Ozodlikka u ham qancha 10 milliard deb necha 3 yildan beri shunaqa ayib qo'yilib kelyapti dedi.
U alohida mavzu, qarang. U alohida mavzu. Qozoq qochib ketgan u odam, u Qozog'iston hukumatining talab bilan bo'lgan. Bu narsani aytmayapman. Men Abdulla Oripov haqida gapiryapman.
Nima uchun Ablyazovni shunchada ayblayapsiz?
Tursin aka, men Abdulla Oripov haqida gapiryapman. U alohida mavzu deyapman. Men Abdulla Oripov haqida gapiryapman. Ablyazovga o'tmaylik. Shunday odamni qo'yilishni o'zi, ya'ni o'tmishda gumonli mana shunaqangi aloqalarda gumonlangan hattoki, xo'pmi? Mansab pillapoyasidan birdaniga bosh vazir o'rinbosarligidan o'qituvchi qo'yilgan odamni yana qayta bosh vazir etib saylanishi hozirgi hukumatga bo'lgan ishonchga futur yetkazmaydimi?
Sirojiddin, men yana bir bor aytayapman. Shu hozir biz mana shu o'zgarishlar orqali juda katta bir investitsiyalar kelishini kutyapmiz O'zbekistonga. Mana turizm bo'yicha yo'llar ochib berilishi, boshqasida shu vaqtda biz o'zimizni shu qilinayotgan ishlarga o'zimiz g'ov qo'yamizmi? Mantiqan mana shunda o'ylab ko'ring.
Shunga so'rayapman-da, mana mantiqan savol tug'iladiki, Amerika Qo'shma Shtatlari bu narsani talab qilib turgan bo'lsa, G'arb davlatlari talab qilayotgan bo'lsa, nima uchun o'sha narsaga aralashganligi gumon qilingan bir shaxsni bosh vazir qilib qo'yishyapti deb menda savol tug'ildi va o'sha savolni sizga beryapman.
Yo'q, shu narsa oxirigacha isbotlanganmi?
bu narsa yopilgani yo'q deyapman. O'zbekiston hukumatdan javob talab qilinyapti. Muhlat berilgan.
Agar shu narsani bir qismi isbotlangan bo'lsa ham, o'zimizda shu narsa oxiriga yetkazilgan bo'lardi. To'g'rimi? Oxiriga yetkazilgan bo'lardi-da. Vaqtincha lavozimdan chetlashtirib qo'yildi, gap-so'z bo'lib boshqa bo'lgan paytda-da. Demak, endi bunda o'ylab ko'rsangiz, Rajiddin, keling, shunday o'ylab ko'rsangiz, biz nima uchun o'zimiz yo'limizni o'zimiz bekitishimiz kerak? Boshqa Amerika Qo'shma Shtatlarining yoki boshqa bizlarga ana shunday da'vo qilyapgan, shu to'g'risa bir nimalarni aytayotgan, aytlarni aytayotganlarga.
Endi bu xalqaro qonunlar bor, tartiblar bor, poraxo'rlik, korrupsiya ayblovlari nihoyatda dunyodagi katta ayblovlardan biri hisoblanadi, bilasiz. Korrupsiya indeksi bo'yicha O'zbekiston juda ham yomon ahvolda. Bilasiz, xalqaro nufuzli xalqaro tashkilotlarning ko'rsatkichlari O'zbekistonni eng yomon 10 talikka kiritadi.
To'g'ri.
Shu imish haqida o'ylanmagan deb o'ylaysizmi? Ya'ni mana O'zbekiston hukumatida hozir tayinlash masalasi ko'rilyapti ekan Abdulla Aripovni. Bu haqda o'ylamaydi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, bu yerda to'g'ri vaqtida ancha gap so'z bo'lgan, ancha bu yerda qancha vaqt ham shov-shuv bo'lib shunday bo'ldi-da. Endi agar men nima uchun u kishini himoya qilyapganim yo'q. Men aytayapman-da, bunday agar o'ylab ko'rib, nima uchun mana hozir dunyo ham bizlarga bir boshqacha nazar bilan qarayapti.
Qanday nazar bilan qarayapti? Bor narsa shuki, kosada bori shu, cho'mishda bori shu.
Men aytib olay, bu chetlashtirilib, shunday oddiy o'qituvchi qilib qo'yilgan bilan mana shu davlat tadbirlarida men juda televideniyaga ham u kishi kelib shu yerda ishtirok etganlarni mustaqillik bayramida ham Navro'zda ham shu Shavkat Miromonovich yonlarida bo'lganligini men o'z ko'zim bilan ham ko'rganman, guvohi ham bo'lganman shu narsani. Demak, bu ishonchini yo'qotmagan Shavkat Miromonovich vaqtida. Biz doim mana shu katta tadbirlarda u kishini shu yerda ishtirok qilganliklarini ko'rganmiz, guvoh bo'lganmiz.
Juda yaxshi. Mana shu taqiq masalasiga o'tadigan bo'lsak, bo'pti. Buni ham o'tdik. Taqiq masalasi. Mana O'zbekiston televideniyasida oxirgi yillarda O'zbekistonning eng ko'zga ko'ringan hofizlari, san'atkorlar umuman chiqmasdi. Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Sevara Nazarxon va hozir istasangiz o'nlab odamlarni ro'yxatini keltirishim mumkin. Bomurod Hamdamov, ularni butun O'zbekiston xalqi biladi, lekin O'zbekiston televideniyasiga chiqmasdi. Mana shu taqiq mexanizmi tushuntirib bersangiz, siz mana madaniyat va ma'rifat televideniyasida ishlaysiz, ichidan biladigan odamsiz. Nima uchun bir kishiga taqiq qo'yiladi deb o'ylaysiz?
Endi bilasizmi, shu bu har doim shu boyagi podshoni atrofidagi vazirlari ham kimnidir yomonlab, kimnidir bunday deb katta bir nimaga ega bo'lmasa ham, san'atga ega bo'lmasa ham uni oldinga chiqarib katta boyagi san'at egasini orqaga surib qo'yish hamma vaqt bo'lgan. Boyagi men buni endi nima deyin, boyagi ularni konkurensiya deymi, boyagi shunga o'xshagan narsa bo'lsa kerak. Men endi bu yerda qaysi biriga nisbatan qanday, nima uchun ularni men detallarini bilmaymanda, lekin shu bitta Obid Asomovga kelib, u Moskvada shu Petrosyanni shunsa qatnashishini men bitta man emas, mana shu o'tirganlarimizni boshqalar ham aytardiki, ruslar o'zbeklar to'g'risida mana shu Obid orqali tasavvur bo'ladi. Mana shunday kichkintagina o'zini ustidan o'zi kulyapgan mana shunday debdi. Ana shu jihatidan man Obidga nisbatan shunday aytishim mumkin. Bir ikki marta aytganman ham, o'ziga ham ko'rib aytganman, Obid bunday bo'lmaydi debdi. Pul topishi Toshkentda ham bo'laveradi, u yerga chiqib shu butun respublika Rossiya nimasini
biz o'zimizni kamchiliklarimiz haqida qo'rqmasdan gapirishni o'rganishimiz kerak emasmi?
Yo'q, endi bu yerda nimasini bularni ichida
men tushunaman, agarda Obid Asomov emas, bir misol uchun Ivan Ivanov chiqib turib Rossiyadan o'zbeklarni masxara qilsa, bu haqorat deyman. Lekin Obid Asomovni chiqib turib hajv qilsa, satira qilsa, buni men yomon joyi yo'q, aksincha foydali deb o'ylayman.
Endi u masalaga sizni qarashingiz bunday, shaxsan meni qarashim bunday. Hamda bu yerda men qancha odam deb ayta olmayman, ularni ham qarashlari shunga nisbatan, Obidga nisbatan shunday. Endi boyagi Yulduzga nisbatan men aytaman, boshqalarga nisbatan sal nimaroq bo'lgan, sal emas, ancha 10 yil xalqqa ko'rsatmaslik, boshqa qilishlik yo'q. Bu noto'g'ri siyosat. Man unga qo'shilmaganman. Hozir mana shunday bo'layotgandan faqat xursandman. Shularni xalqni orasida
Tursun aka, shular haqida siz bir qo'shilmagan bo'lsangiz, norozi bo'lgan bo'lsangiz, gapirganmisiz qo'rqmasdan televideniyada?
Yo'q, unda bizlarda unaqa rubrikamiz ham yo'q, unaqa imkoniyat.
Lekin jurnalistlik imkoniyat bo'ladi, o'sha rubrika bo'lish shart emas, misol uchun maqola yozganmisiz gazetalarga?
Yo'q, o'zaro suhbatda uni gapirganmiz, lekin u yerga chiqib bizlar hech kim misol uchun televideniyada
yo'q, mayli, televideniya bo'lmasin, mayli, davlat televideniyasi bo'lmasin, lekin matbuotga mahalliy misol uchun mustaqil nashrlarga yozganmisiz qo'rqmasdan?
Yo'q, buni
nimaga?
So'zi ham bizdan
vijdoningiz qiynalmagan misol uchun bir Yulduz Usmonovadek mashhur artistni yozmaganmisiz nega?
Qiynalgan.
Vijdoningizga qarshi borganmisiz?
Yo'q. Qiynalgan, o'zaro gapirib o'zim boyagi pozitsiyamizni bildirganmiz. Lekin bilamanki, shu yerga men agar yozib oboradigan bo'lsam, u narsa matbuotda chiqmaydi ham, uni qabul ham qilishmaydi. Uni siz hozir menga mana shunday savol beryapsiz, men sizga to'g'risini aytyapman. Men to'g'ri vijdonim qilaman. Yulduz Usmonovani juda ham hurmat qilaman. U kishini asrlardan so'zlari odam bir qalbiga yetib boradigan shunaqa bir nima?
Hozirgi kunda mana shu narsa olib tashlanyapti deb o'ylaysizmi endi? Ya'ni mana shu taqiqlar, tazyiqlar, senzura,
taqiqlar endi bir qilmishi bo'lgan bo'lsa, bir shunday bir to'ylarda bular artistlarni ko'ryapmizda, to'ylarda bir shunaqa bir qo'pol harakatlar qilishlar, boshqalarni agar sizlarni taqiqlasa, u juda ham to'g'ri bo'ladi. Shunday bor, shunday haddidan oshib shunday chiqib ketayotganlari bor. Ularga nisbatan ularni juda ham indamay qo'yadigan bo'lsakchi, bilmadim, to'yda kattayu kichik, yoshlari o'rta yoshlar o'tirishadi, ularni tarbiyaviy ularga ta'siri qanday bo'ladi? Shuning uchun mana shu narsalar oldi olinishi kerak.
Yaxshi, endi nima deb o'ylaysiz? Yangi O'zbek prezidenti, O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Miromonov ishdi. Dastlabki qonunlari nimalardan iborat bo'ladi? Qanday farmonlarni chiqaradi deb o'ylaysiz? Nimaga umid qilyapsiz o'zingiz?
Islom Abdug'aniyevichga oldindan odamlarni tayyorlab qo'yib, kiyintirishi bormi, boshqasi bormi, nima so'z aytishi bormi, oldindan tayyorlab qo'yilgan. Endi undan voz kechish kerak. Ana shu yerga 100 ta 200 ta odam yig'ildimi? Chiqib gapirsin, problemani aytsin. Mana mana shunday yig'ilib, mana shunday yig'ilib boradigan bo'lsa, oxiri oqibati yaxshi bo'lmasin. Mana shu xalqni ichidagi dardini eshitish kerak. Mani hozirgi maqsadim shundan iborat.
Xalq dardini tepadagilar bilishi kerak degan xulosa bildirdi O'zbekistondagi taniqli jurnalistlardan biri, atoqli sharhlovchi Tursun aka Qoratoyev. Katta rahmat Tursun aka. Sog' bo'ling.
Salomat bo'ling. Salomat.